นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคนุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
ครั้งหนึ่งนานมาแล้วนักปราชญ์คนหนึ่งพาลูกศิษย์ขึ้นเขานั่งอยู่บนยอดเขามองลงไปข้างล่างดูทิวทัศน์ถามลูกศิษย์ว่าศิษย์มองเห็นอะไรบ้างศิษย์ก็บอกผมก็เห็นทิวทัศน์ครับอ้าวให้ขยายความหน่อยได้ไหมเห็นอะไรบ้างผมก็เห็นภูเขาบ้างเห็นภูเขาเห็นแม่น้ำเห็นนั่นเล่าหลายอย่างที่มองเห็นอยู่ในขณะนั้นอาจารย์ก็ยังไม่พอใจขอให้ขยายความมากกว่านั้นลูกศิษย์ก็พยายามพูดในรายละเอียดว่าบ้านที่เห็นตรงนั้นบ้านสองชั้นหลังคาสีฟ้าสีอะไรก็เล่าไปพูดเท่าไหร่อาจารย์ก็บอกยังไม่ครบยังไม่ครบก็พยายามจะขยายความไปเรื่อยๆแยกแยะออกไปเป็นหมวดหมู่เป็นอะไรต่ออะไรอาจารย์ก็ยังไม่พอใจศิษย์ก็หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะอธิบายจะสรุปจะขยายความอะไรนี่ต่อไปอาจารย์ก็บอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญที่ยังศิษย์ยังมองไม่เห็นท้ายเขาก็จนปัญญายอมแพ้อาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแสงสว่างคือถ้ามันมืดแล้วถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นอะไรสักอย่างใช่ไหมที่เห็นได้ทั้งหมดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เล่าให้ที่พูดเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเนี่ยเห็นได้เพราะมีแสงสว่างให้เห็นนี่จะขอเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับอะไรนะลองคิดดูสิว่าจะเปรียบเทียบกับอะไรรายละเอียดต่างๆที่เราสามารถกำหนดได้ในทิวทัศน์กับแสงสว่างคำตอบก็คือสิ่งทั้งหลายที่ลูกศิษย์เขาชี้เขาเห็นไม่ว่าเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นบ้านเป็นนาเป็นอะไรทั้งหมดนี้เปรียบเทียบเหมือนอารมณ์แสงสว่างนั้นเปรียบเทียบกับจิตใจนะถ้าไม่มีจิตใจและไม่มีอารมณ์หรือมีมุมไม่เห็นไม่มีอะไรฉะนั้นในขณะที่เรากำลังเห็นบ้านต้องมีจิตใจอยู่ด้วยคือต้องมีแสงไม่อย่างนั้นไม่มีแสงไม่สว่างเราก็มองไม่เห็นบ้านมองไม่เห็นภูเขามองไม่เห็นสิ่งใดเลยที่ในขณะที่เรามีอารมณ์อย่างจะต้องมีจิตใจอยู่ด้วยเห็นไหมเขาใช้ที่เปรียบเทียบไหมมองเห็นภูเขาต้องมีสองอย่างหนึ่งคือตาเห็นภูเขานี่ก็มีใช่ไหมและในที่ว่าต้องมีจิตใจเหมือนแสงสว่างนี่ที่เปรียบเทียบอย่างนี้จะไม่ตรง 100% แต่พอจะเห็นได้ว่าความแตกต่าง ระหว่างจิตที่ไม่คิดกับจิตที่คิดจิตที่มีอารมณ์และจิตที่ไม่มีอารมณ์มันไม่กว้างมากเหมือนที่คิดมันไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามระหว่างจิตไม่คิดอะไรกับจิตมีอารมณ์กำลังคิดกำลังรู้สึกอยู่ทั้งสองอากาศนี้ต้องมีตัวจิตอยู่นั้นในชีวิตประจำวันถ้าเราจับหลักนี้ได้จะช่วยได้มากเพราะในขณะที่เรากำลังยุ่งกำลังคิดอยู่แล้วก็มีแนวโน้มสองทางทางหนึ่งก็หลงอยู่กับสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่สองก็คือปฏิเสธไม่อยากจะคิดอย่างนี้ไม่อยากจะรู้สึกอย่างนี้ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเห็นว่าในขณะที่เรากำลังคิดอยู่กำลังรู้สึกอยู่จิตใจที่มันก็มีอยู่เหมือนเดิมเหมือนแสงสว่างนี่มันจะไม่เข้าใครออกใครไม่เข้าข้างใครมันเป็นของกลางจิตใจของเรามันเป็นของกลางจิตใจก็ไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นในเมื่อจิตใจไม่อยู่ในส่วนมากเรานี่จะวิ่งหาอารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกพอใจสุขสบายเราก็จะพยายามวิ่งหนีหรือว่าผลักไสปฏิเสธสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สุขไม่สบายนี่เป็นธรรมดาที่สุดของปุถุชนเมื่อเราเด็กๆ เนี่ยอาการอย่างนี้วิ่งไปหาสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสุขสบายวิ่งหนีหรือว่าไล่สิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่สุขทุกข์เดือดร้อนชัดเจนมากเพราะเด็กไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมไม่ค่อยมีความคิดอะไรมากที่จะกลบเกลื่อนธรรมชาติของตัวเองมันตรงไปตรงมาแล้วก็มีจะร้องไม่เอานะเวลาจะแสวงหาจะเอาอะไรทำไมจะต้องเอาสิ่งนั้นเพราะชอบอันนี้ก็เป็นเหตุผลของเด็กว่าสิ่งนี้ต้องเอาทำไมเพราะชอบสิ่งนี้ไม่เอาทำไมเพราะไม่ชอบนี่คือเหตุผลของเด็กแต่สิ่งที่น่าเศร้าว่าได้ก็คือพอเราโตแล้วถ้าไม่ฝึกจิตใจก็ไม่ได้พัฒนาให้สูงขึ้นกว่านั้นเพียงแต่ว่าชีวิตสลับซับซ้อนและความคิดความปรุงแต่งความเล่ห์เหลี่ยมของจิตใจนะมันก็ทำให้อาการอย่างนี้ไม่ค่อยจะชัดเจนจนกระทั่งเราเองก็ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวนั้นการที่เราหลงหรือเราปฏิเสธวิ่งไปหาหรือวิ่งหนีจากมันเป็นอาการที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดว่าเราชีวิตของเราเจริญหรือเสื่อมมีความดีงามเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงดังนั้นการที่เราแบ่งเวลาเสียสละเวลาในการนั่งหลับตาทำสมาธิภาวนาก็มีเหตุผลหลายประการแต่ประการหนึ่งคือต้องการจะเปิดม่านต้องการจะได้มองเข้าไปในจิตใจของเราเห็นความจริงว่าอะไรกำลังเป็นไปอยู่จิตใจของเราอยู่ในสภาพเช่นไรเมื่อเรานั่งแล้วทีก็เกิดปวดขาปวดหลัง เพราะความปวดขาปวดหลังเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบนั้นผลจากความปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ระวังก็คือความคิดซึ่งว่าอาจจะเป็นในลักษณะคิดในเรื่องสนุกสนานคิดอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินที่เราจะลืมที่เราจะไม่ต้องรับรู้ต่อทุกขเวทนาที่กำลังปรากฏอยู่อันนี้ก็เป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งคือคิดอะไรสักอย่างเพื่อจะได้ไม่ต้องรับรู้ต่อสิ่งที่ไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่ชอบเกิดเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความคิดว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อย่างที่ว่าทรมานตัวเองเปล่าๆและคิดในทางที่จะทำให้เราได้เลิกทำโดยไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองแพ้ดังความคิดเข้าข้างตัวเองเพื่อจะทำสิ่งที่อยากทำโดยไม่มีความรู้สึกว่าเราผิดหรือเราแพ้หรือเราเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนไม่อันนี้ก็จะมีการที่เราดึงคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอ้างก็เป็นอีกทางหนึ่งหรือว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยหรือว่าเรายังไม่พร้อมหรืออะไรสักอย่างทั้งหมดนี้ถ้าดูตรงๆเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นคืออยากจะหลบไม่รับรู้ถ้าหลบด้วยกายไม่ได้ก็หลบด้วยความคิดแต่อาการที่เราชอบหลบสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นเป็นอาการเป็นธรรมชาติที่น่าศึกษาอย่างยิ่งเพราะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตเราตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมันต่างกันเพราะว่าทางเลือกมีเพิ่มมากขึ้นถ้านั่งสมาธิถ้าไม่เลิกจากการนั่งไม่ลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วอยากจะใช้วิธีหลบก็มีทางเดียวก็คือให้คิดเรื่องอื่นโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสบายคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจแต่ในชีวิตประจำวันก็มีกินยามั่งหรือว่าใช้ยาเสพติดเช่นเหล้าเพื่อลืมบ้างหรือว่าไปเที่ยวไปซื้อของไปดูอะไรสักอย่างไปฟังอะไรสักอย่างเพื่อจะหลบความรู้สึกที่ไม่ชอบนั้นดังนั้นการดูหนังการดูละครการฟังเพลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดสำหรับคารวะไม่ผิดหรอกไม่เป็นไรแต่เรามีถ้าเราถือศีล8เป็นครั้งคราวเพื่อจะได้ทบทวนว่าหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแต่การบันเทิงในระดับหนึ่ง ก็ถือว่าไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อการประพฤติปฏิบัติมากแต่สิ่งที่เราต้องการศึกษาคือเจตนาจุดประสงค์ในการที่เราได้ดูการที่เราไปฟังการที่เราไปบันเทิงถ้าหากว่าเจตนาใหญ่ก็คือต้องการจะหลบต้องการจะลืมต้องการจะพ้นชั่วคราวจากอารมณ์ที่เราไม่ชอบก็เป็นการสะสมนิสัยไม่ดีในทางที่จะทำให้ความฉลาดค ความสามารถความเข้มแข็งในการรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองในการปรับปรุงแก้ไขปล่อยวางอารมณ์ก็จะน้อยลงนั้นไม่ว่าเรื่องการดื่มเหล้าการใช้ยานอนหลับการใช้ยาที่ผิดกฎหมายถูกกฎหมายการบันเทิงต่างๆนานาเนี่ยเราไม่ได้ประณามโดยทางนี้ว่าโอ้ยไม่ดีไม่ควรนั่นไม่ใช่แต่ต้องการให้เราได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นในระดับที่ไม่เกิดผลเสียหายกับชีวิตหนึ่งคือไม่ทำให้ให้ลืมหน้าที่การงานแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการที่เราได้กลั่นกรองเจตนาของเราเพราะเป็นทางออกที่ง่ายที่เร็วแต่มันเป็นทางออกที่นำไปสู่ทางตันในที่สุดเพราะว่ายิ่งเอาการออกการหลบปัญหาง่ายๆอย่างนี้ยิ่งอ่อนแอไปเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงขั้นที่ไม่มีที่หลบละก็แย่อย่างเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงแล้วถึงเวลาจะตายต้นเพราะถ้าคนที่เคยใช้วิธีหลบปัญหาพอมันเจอปัญหาที่ไม่มีที่หลบแล้วก็ไม่มีที่พึ่งตอนนี้ต้องการให้เราได้เรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองทั้งการนั่งนิ่งๆหลับตาก็เพื่อจะตัดข้อมูลเลิกสิ่งที่ชวนให้คิดต่างๆออกไปชั่วคราวเพื่อให้การดูการเรียนรู้ของเราจะได้ละเอียดอ่อนและเพื่อจะได้ดูสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆกันความคิดความอารมณ์ต่างๆนะคือถ้าเราไม่เปิดออกมาดูมันก็จะไม่รู้เมื่อเครื่องยนต์หรือคอมพิวเตอร์หรือรถยนต์เสียเราจะแก้ยังไงก็ต้องเปิดดูฮะมันต้องเปิดดูว่ามันเสียตรงไหนมันเป็นอย่างไรมันจึงจะแก้ได้ทีนี้เราก็ต้องเปิดจิตใจตัวเองมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนั้นการที่คนบางคนเชื่อหมอดูหรือว่าเชื่อคัมภีร์หรือเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นเราไม่ต้องประณามว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงและไม่จริงอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ประเด็นที่สำคัญกว่านั้นก็คือเมื่อเราพึ่งเราเชื่อในสิ่งเหล่านั้นมันมีผลต่อสติปัญญาของตัวเองอย่างไรถ้าเราเชื่อว่าสิ่งร้ายเกิดขึ้นเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์หรือว่าเพราะคัมภีร์บอกอย่างนั้นหรือเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังลงโทษและให้รางวัลอะไรนะก็เป็นการหยุดเป็นการระงับการคิดค้นว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างไรเรื่องนี้จะกำลังจะกำเริบศึกษาแล้วกันจะน้อยลงคือการที่จะฉลาดในเรื่องเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเหตุปัจจัยที่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นเหตุปัจจัยที่ทำให้ปัญหาน้อยลงหรือดับไปจะไม่เกิดเพราะยังไม่ถึงขั้นนั้นจิตใจมันยังไม่ค่อยละเอียดเราก็มีจุดเอายุดแค่นี้ว่าเอาเป็นเพราะการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อเพราะบอกในคัมภีร์เป็นอย่างนั้นหรือว่าทางพุทธศาสนาอาจจะเอาคำสอนเรื่องกรรมเก่าเพราะเป็นกรรมเก่าของเราเรื่องบุญแล้วบารมีแล้วก็แค่นี้เอาอะไรสักอย่างเป็นที่อ้างเพื่อจิตใจเราไม่ต้องไปคิดพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคย ห้ามคิดไม่เคยบอกว่าความคิดเป็นสิ่งไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าให้เราเห็นว่าเรามักจะคิดไม่หยุดคิดในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขที่ตัวเองต้องการคิดไม่ถูกกาลเทศะก็มีคิดด้วยพลังของอารมณ์จนกระทั่งจิตใจเราเศร้าหมองมันก็เกิดเป็นนิสัยที่แก้ได้ยากคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดเห็นไหมนั่นมันอยู่ที่ว่าไม่มีวินัยในความคิดไม่สามารถเลือกเฟ้นทางคิดที่มีประโยชน์ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความคิดที่จะนำไปสู่ปัญญานำไปสู่การแก้ปัญหาและการระงับความทุกข์ในใจกับความคิดที่ไปในทางตรงข้ามเพราะเราขาดสติขาดความฉลาดขาดความสามารถในการปฏิบัติต่อความคิดเบื้องต้นหรือจุดที่สำคัญมากฟังแล้วง่ายแต่ว่ารู้ความคิดว่าสักแต่ว่าความคิดให้ความคิดเป็นสักแต่ว่าความคิดหรือใช้สำนวนที่เรานิยมกันว่ารู้เท่าทันความคิดคือก่อนอื่นก็รู้นี่คือคิดคิดกับรู้มันไม่เหมือนกันคิดกับรู้สึกก็ไม่เหมือนกันแล้วขอให้สังเกตว่าเราต้องระวังมากเรื่องภาษาเพราะความคิดบางอย่างนี่มันจะดำเนินไปได้ง่ายเพราะมีภาษาพอเราใช้ศัพท์อย่างที่ทำให้เกิด อารมณ์อย่างเช่นเรามีความไม่เห็นตรงกันในหมู่คณะหรือในครอบครัวที่คนหนึ่งเริ่มต้นคิดโอ้ตอนนี้มีปัญหามีความคิดขัดแย้งทำยังไงเรื่องนี้มันน่ากังวลนะเรื่องความคิดขัดแย้งแต่อีกคนหนึ่งอยู่ในหมู่เดียวกันหรือครอบครัวเดียวกันโอ้แน่หมู่แล้วนี่ความคิดหลากหลายเนาะเรื่องระหว่างความคิดหลากหลายและความคิดขัดแย้งบางทีมันดวกยากใช่ไหมแต่ถ้าเราสรุปแล้ววันนี้คือความขัดแย้งกระแสของความคิดก็จะไปทางหนึ่งถ้าเรามองในลักษณะเป็นความหลากหลายความคิดก็ไปอีกทางหนึ่งและแม้แต่ภาษาที่เราใช้เวลาเราพูดคุยกับตัวเองเวลาเราคิดอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งแต่ความคิดก็คือความคิดนั้นเป็นอาการของสมองมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดธรรมชาติอะไรเหมือนกับเนี่ยอาตมาก็โกนศีรษะทุก14-15 วันมีกี่วันก็มีผมงอกออกมาบางส่วนข้างบนก็ไม่ค่อยมีแต่ข้างๆก็มีเยอะอาตมาก็ไม่ได้สั่งให้ออกมามันเป็นเองว่ามันตามธรรมชาติของร่างกายความคิดก็เกิดจากสมองเดียวกันแต่เมื่อเราไม่รู้เท่าทันเราจะเอาความคิดเป็นเราเป็นของเราท่านใช้คำว่ายึดมั่นถือมั่นนั้นเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เราจะมองให้ว่า ได้อารมณ์ที่ชอบได้กำไรชีวิตเจออารมณ์ที่ไม่ชอบมันชีวิตขาดทุนหรือว่าถูกเบียดเบียนถูกคุกคามแต่ถ้ากลับมาถึงการอุปมาต้นๆว่าจิตใจเหมือนกับแสงสว่างแสงสว่างไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงเพราะสิ่งที่อยู่ในทิวทัศน์คือไม่ใช่ว่ามีบ้านสามหลังเนี่ยแสงสว่างจะมากกว่าตรงมีบ้านหลังหนึ่งหรือสองหลังแสงสว่างคือแสงสว่างจิตใจก็คือจิตใจมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงเพราะอารมณ์แล้วความคิดก็เป็นอารมณ์บางทีเราจะจับเรื่องความคิดไม่ถูกเพราะเราใช้คำว่ารู้สึกเมื่อเราหมายถึงความคิดใช่ไหมนี่ต้องระวังอาตมาเองก็เคยสังเกตเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าคนนั้นไม่ชอบเราเอ๊ะใช่หรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่ความรู้สึกนะฮะความรู้สึกก็คืออารมณ์ความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องความรู้สึกมันเป็นความคิดเป็นการแปลความหมายเป็นเรื่องของสัญญาใช่ไหมรู้สึกว่าทุกวันนี้เจ้านายใจดีและเป็นต้นนะมันไม่ใช่ความรู้สึกนะมันเป็นการสรุปการสันนิษฐานเป็นเรื่องของสัญญาดังหลายสิ่งหลายอย่างก่อนที่จะใช้ความรู้สึกให้แน่ใจว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องความรู้สึกไม่ใช่ความคิดในความคิดที่เกิดขึ้นจะตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงต้องยอมรับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าไม่แน่นอนใช่ไหมเวลาเรามองใครเรามองใครคนนั้นว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นความคิดของเราแต่ความคิดของเราจะตรงความจริงของคนนั้นต้องยอมรับว่าไม่แน่นอนนอกจากว่าเรามีญาณรู้วาระจิตของคนอื่นจะไปสรุปคนอื่นได้ยังไงฮะมันเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมแต่พระทำอย่างนี้ก็ปาราชิกมันถือว่ารู้ใจเขารู้เขาเป็นยังไงรู้มันไม่รู้หรอกนั้นเมื่อเราเห็นว่าคนนั้นระแวงเราแล้วก็เชื่อความคิดว่าเขาระแวงเราหรือเขาไม่ชอบเราหรือเขารักเราหรือเขาอิจฉาเราอันนั้นก็คือความคิดที่เกิดขึ้นทีเมื่อเราเชื่อความคิดจะต้องมีปฏิกิริยาออกมาในกิริยาท่าทางของเราคำพูดของเราการกระทำของเราบางอย่างซึ่งอาจจะนำไปสู่สิ่งที่เราคิดผิดมาก่อนหมายความว่าถ้าเราสรุปว่าคนนั้นไม่ชอบเราเราก็เริ่มจะมีอาการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างคำพูดบางอย่างทำให้เขาไม่ชอบเรากลายเป็นว่าสิ่งที่เรามองเป็นเหตุเพราะเขาไม่ชอบเราเราก็มีปฏิกิริยาอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วถ้ามันดูให้ชัดเพราะเราคิดว่าเราไม่ชอบเราก็ทำอย่างนี้ซึ่งทำให้เราเป็นคนที่ไม่น่ารักแล้วก็ไม่ชอบเรามันก็เป็นความสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นได้แต่วิธีง่ายๆก็คืออย่าพึ่งเชื่อความคิดตัวเองดูก่อนอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นวิธีคิดในทางบวกมองอะไรในทางดีหมดจิตใจจะสบายไม่ใช่เพราะถ้าเราอยู่กับคนที่มีความไม่หวังดีต่อเราหรือว่าอยู่กับสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเราก็ต้องไม่ประมาทระมัดระวัง แต่ในระหว่างที่ไม่มีอะไรบอกชัดเจนแน่นอนแล้วเราก็ต้องฝึกให้เป็นผู้ที่อยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนได้คือการที่เราค่อยๆระวังไม่เชื่อความคิดด้วยการเตือนสติว่าเป็นสักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าการสรุปสักแต่ว่าการแปลสักแต่ว่าความกังวลนี่ก็เป็นถ้าเรากังวลในสิ่งใดเนี่ยว่าพร้อมที่จะคิดในสิ่งนั้นว่าเรากังวลว่า เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะมีข่าวมักมีใครพูดอะไรที่จะชวนให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นน่าจะเกิดขึ้นได้เราจะเชื่อในสิ่งนั้นมากเพราะจิตใจพร้อมที่จะรับรู้พร้อมที่จะเชื่อในสิ่งนั้นแล้วเพราะว่าเป็นสิ่งที่กังวลสิ่งที่กลัวว่าจะเกิดขึ้นจิตใจของเราไม่เป็นกลางนั้นเราก็รู้เท่าทันความคิดนี่คือความคิดทีนี้กลับมาเราถึงเรื่องการทำสมาธิถ้าเราทำบ่อยๆด้วยความอดทนด้วยความใจเย็นด้วยความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีบางช่วงที่จิตใจไม่คิดไม่คิดแต่ไม่หลับแล้วเราก็จะได้รู้อย่างปัจจัตตังไม่ใช่รู้โดยทฤษฎีว่าไม่คิดแล้วจิตใจก็ไม่เสียหายอะไรไม่ได้ตัวเราก็ไม่หายอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสังเกตด้วยว่าความยึดมั่นถือมั่นว่ากายเป็นของเราเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกคนแต่หลายคนนี่จะยึดมั่นถือมั่นในความคิดมากกว่าบุคลิกความฉลาดความคิดความอ่านความสามารถสิ่งเหล่านี้ที่เป็นนามธรรมถือว่าตัวเราเนี่ยตัวเราแท้มาอยู่ที่สิ่งเหล่านี้มันก็มีความภาคภูมิใจนี่คือเอกลักษณ์ที่ทำให้เราคือเราไม่ใช่คนอื่นเป็นจุดเด่นของเราจุดดีของเราความคิดอย่างนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิมากเพราะถ้าเราถือว่าเราคือเราเพราะอารมณ์นี้เพราะความคิดนี้เพราะมุมมองนี้บุคลิกที่น่ารักอย่างนี้จุดเด่นอย่างนี้ความสามารถอย่างนี้ถ้าจะทำสมาธิให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลัวสิฮะเพราะว่าอ้าวสิ่งที่ทำให้เราคือเราก็จะหายไปเราจะไปยินดีเราจะกล้าทำได้ยังไงดังนั้นเริ่มต้นด้วยศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าว่าจริงๆแล้วนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอาการวางไว้ชั่วคราวนี้ไม่หายหรอกแต่เมื่อเราวางแล้วปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเชื่อว่านี่คือตัวฉันนี่คือสิ่งที่ฉันภูมิใจที่สุดนี่คือสิ่งที่ทำให้ตัวฉันนี่มีความหมายชีวิตมีคุณค่ามีความหมายในขณะนั้นไม่มีเลยแต่แทนที่จะตกเหวอยู่ในความมืดตรงกันข้ามความสุขปิติความพอใจความรู้สึกที่ลึกซึ้งอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนก็ปรากฏแล้วจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากต่อชีวิตเหมือนกับเราได้เห็นแสงสว่างล้วนโดยที่ไม่ต้องไปดูที่บ้านที่แม่น้ำที่ภูเขาสิ่งที่ปรากฏเพราะแสงสว่างเห็นแสงสว่างคือเห็นตัวจิตเห็นตัวจิตที่เป็นกลางไม่ขึ้นไม่ลงเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่อยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหน ปไหนอยู่กับใครอยู่คนเดียวอยู่กับคนสองคนสามคนร้อยคนพันคนจิตก็คือจิตธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติอย่างนี้เองอันนี้ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากเรื่องการที่เราจะเป็นทุกข์เพราะศักดิ์ศรีทุกข์เพราะเขาว่าเราทุกข์เพราะเขาคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะน้อยลงไปมากเพราะเราไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นคือแก่นแท้ของชีวิตก็เป็นของเกิดของดับเป็นของไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ดังการทำสมาธิหนึ่งในระดับหนึ่งเราก็มีโอกาสที่จะได้สังเกตความคิดความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาต่อความคิดการที่พยายามจับความสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขไว้ให้เนียวแน่นไม่ให้หนีจากเราเลยและการที่เราไม่ยอมอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบแม้แต่นิดเดียวเพราะรู้สึกว่าอึดอัดคุกคามตัวเรานี่เราก็จะสังเกตสิ่งเหล่านี้เรียนรู้ฉลาดในสิ่งเหล่านี้ในขณะที่ง่ายๆที่ชัดเจนในขณะที่นั่งนิ่งๆหลับตาเราก็จะจับหลักได้ในชีวิตประจำวันเราจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ต้องฝึกให้ง่ายๆก่อนจึงจะไปนำไปสู่สิ่งยากสมาธิทำสมาธิถึงจะว่าโอ้มันยากชีวิตประจำวันต่างหากที่ง่ายแต่การที่เราจะมีสติในระดับที่จะค่อยปลดปล่อยความทุกข์ในชีวิตได้ต้องเริ่มจากสิ่งง่ายๆหมายถึงว่าไม่มีเสียงรถเสียงกลิ่นรถอะไรต่างๆเนี่ยมายุ่งเกี่ยวดูที่ธรรมชาติแท้ๆที่กำลังปรากฏอยู่จะได้ความรู้จะได้ความเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างและที่สำคัญพวกเข้าใจธรรมชาติของตัวเองมากขึ้นนั่นก็คือเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์เพราะเราเป็นตัวอย่างของมนุษย์คนอื่นก็เป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเราเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจตัวเองจะฉลาดในเรื่องของคนอื่นด้วย อย่างเช่นสมมุติว่าเราโกรธใครเราก็ไม่พอใจใครถ้าดูแล้วเนี่ยทั้งหมดในองค์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความคิดเป็นความรู้สึกเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังแต่ว่าการที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรา 100% นี่เมื่อคนมาว่าเราดูถูกดูหมิ่นเยียดยามเราไม่ชอบเราก็มีสติรู้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องระหว่างเขากับเราเป็นเรื่องระหว่างเขากับความคิดของเขาอาการโกรธอาการดูถูกอาการทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของขันห้าของคนนั้นเป็นเรื่องภายในจิตใจของคนนั้นเพราะเมื่อเราเห็นว่าเขาโกรธเราเขาน้อยใจเราเขาอะไรเราเมื่อมีเขามีเราเนี่ยเราก็ต้องมีอาการใช่ไหมแต่เมื่อเราเห็นทั้งหมดนี่เพราะเป็นเพราะเขาคิดอย่างนั้นเขามองอย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นเขามีมาตรฐานอย่างนั้นเขามีความต้องการอย่างนั้นเขามีความกลัวอย่างนั้นเขามีความเป็นห่วงอย่างนั้นมีความกังวลอย่างนั้นเขาจึงมีความรู้สึกมีอาการอย่างนี้เพราะจิตใจของเราเป็นกลางจิตใจเราปกติแล้วสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องการที่สิ่งใดเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตั้งอยู่ตามเหตุตามปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยจะชัดขึ้นมากรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาแต่พอมีสติแล้วเราจะรู้สึกต่อสิ่งที่เราให้ชื่อว่าบุญสิ่งที่เราให้ชื่อว่าบาปเป็นอาการสาวมองและผงใสอยู่ในจิตใจอันนี้จะเป็นเครื่องบอกเลยเป็น เหมือนกับผู้เฝ้าประตูบอกว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้น่ารักเป็นเพื่อนพอเราเริ่มคิดในทางที่จะนำไปสู่ความเศร้าหมองวิตกกังวลคิดวกไปเวียนมาเอาเรื่องเก่าแก่มาคิดโดยบอกว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะคิดแต่ทั้งสติก็จะบอกว่านี่คือความคิดที่เศร้าหมองนะจิตใจเศร้าหมองนะกำลังเศร้าหมองมากขึ้นเราคิดในทางที่ทำให้จิตใจเราเบาจิตใจเราปล่อยวางได้นั้นสติก็ค่อยบอกว่าความคิดอย่างนี้ใช้ได้นะไปเรื่อยๆถ้าระมัดระวังถ้าถูกกาลเทศะโอเคจะคิดก็คิดได้แต่ระมัดระวังนะเพราะว่าความคิดที่ดีเปลี่ยนเป็นความคิดที่ไม่ดีได้ถ้าเราขาดสติดังทั้งหมดนี้ผมเป็นเรื่องการเรียนรู้ต้องการให้มีท่าที่ต่อชีวิตแล้วเป็นผู้เรียนรู้เรียนรู้เรื่องอะไรเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรียนรู้เรื่องวาจาด้วยกายวาจาใจนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพราะปัญญาและความสงบมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการตนบันดาลจากสิ่งนอกตัวเราได้เกิดขึ้นจากการฝึกจากการประพฤติปฏิบัติแต่ส่วนสำคัญคือการที่เราให้เวลาดูตัวเองเวลาอยู่เงียบๆไม่ต้องผูกกับใครไม่ต้องยุ่งกับใครเพื่อเราจะได้หลักที่จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเวลา